เวลาที่เราพูดถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าระบบยุติธรรมเนี่ยภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวมักจะเป็นอะไรที่ดูแบบขึงขังแข็งทื่อใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือพวกเรามักจะมีภาพจำแบบตราช่างสีทองที่วางอยู่บนแท่นหินอ่อนบรรยากาศจะเงียบเงียบเย็นชาให้ความรู้สึกว่าเรากำลังถูกตัดสินแบ่งแยกคนถูกคนผิดอย่างเด็ดขาดเลย
เป็นความแม่นยำที่บางครั้งมันก็ดูแบบเหินห่างแล้วก็เข้าถึงยากเหลือเกินนะครับ
ซึ่งไอ้ภาพจำแบบนั้นล่ะค่ะมันทำให้คนธรรมดาทั่วไปรู้สึกเกรงเวลาที่ต้องเดินเข้าไปหาความยุติธรรมคือความเป็นทางการที่มันมากเกินไปเนี่ยมันมักจะสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นค่ะ
อ่าฮะทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกระบวนการทางกฎหมาย
ถูกต้องเลยค่ะ
แต่วันนี้ครับเรากำลังจะมาแกะรอยและเจาะลึกกองข้อมูลของหน่วยงานระดับประเทศหน่วยงานหนึ่งที่มีภาพเครื่องหมายราชการฉี่ออกไปจากภาพจำเดิมๆที่เราคุยกันเมื่อกี้อย่างสิ้นเชิงเลยฮะ
น่าสนใจค่ะมันเป็นภาพแบบไหนคะ
คือมันเป็นภาพตราชูเหมือนกันครับแต่ตราชูนี้ไม่ได้วางอยู่บนแท่นหินแบบฝรั่งนะฮะกลับตั้งอยู่บนพระแท่นมนังคศิลาครับ
โอ้ถ้าใครเป็นสายประวัติศาสตร์นี่น่าจะอ๋อทันทีเลยนะคะ
ใช่เลยครับเพราะนี่คือพระแท่นของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในสมัยสุโขทัยที่ท่านใช้ประทับว่าราชการแล้วก็คอยแก้ทุกข์ให้ชาวบ้านที่มาสั่นกระดิ่งร้องเรียนไงครับ
สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้ให้ดูขลังๆหรือเอาของโบราณมาใช้นะคะ
เออแล้วมันซ่อนความหมายอะไรไว้ครับ
แต่มันเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนเลยค่ะว่าภารกิจหลักของกรมนี้คือการเดินตามรอยพระจริยวัตรแต่โบราณนั่นก็คือความยุติธรรมเนี่ยต้องช่วยบำบัดทุกข์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและคล่องใจได้จริงค่ะไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายแบบแห้งแล้ง
ความยุติธรรมต้องมีหัวใจและพร้อมจะรับฟังเสียงของประชาชนเนอะ
ใช่ค่ะ
และนั่นแหละครับคือเป้าหมายหลักในการพูดคุยของเราข้อมูลที่เราเอามากางเจาะลึกกันในวันนี้คือบันทึกประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์และก็โครงสร้างพันธกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับหรือที่เรียกย่อๆว่า RLPD สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ค่ะซึ่งภารกิจของการสนทนาครั้งนี้ก็คือการทำความเข้าใจใช่ไหมคะว่าในระบบยุติธรรมของไทยที่ซับซ้อนเนี่ยหน่วยงานนี้เขาทำงานยังไง
เป๊ะเลยครับเราจะมาดูกันว่าหน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับคนธรรมดาอย่างพวกเราเขามีกลไกอะไรบ้างและเขาคิดอะไรอยู่เบื้องหลังการทำงานเหล่านั้น
เรื่องนี้มันกระทบกับวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนโดยตรงเลยนะคะเพราะสิทธิและเสรีภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคืออากาศที่เราหายใจอยู่ในทุกๆวันเลยค่ะ
เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับเริ่มกางภาพใหญ่กันก่อนเลยจากภาพเจตนารมณ์ที่สวยงามในยุคสุโขทัยตัดกลับมาที่โลกความจริงในสังคมปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำถามเสมอครับว่าทำไมประชาชนทั่วไปถึงยังคงเข้าไม่ถึงความยุติธรรม
แล้วในเอกสารเขาระบุสาเหตุไว้ว่ายังไงบ้างคะ
ข้อมูลชุดนี้เขากางสภาพปัญหาที่ขวางกั้นประชาชนไว้ออกมาเป็น4ด่านหลักๆครับลองนึกภาพตามผมนะสมมุติว่าพวกเราถูกจับโยนลงไปลงแข่งในเกมกีฬาที่โหดมาก
ๆโหแค่เริ่มก็น่ากลัวแล้วค่ะ
โดยที่เราปฏิเสธที่จะเล่นไม่ได้ด้วยนะครับด่านแรกเลยที่เราต้องเจอคือความไม่รู้ครับเราถูกบังคับให้ลงเล่นโดยที่ไม่รู้กติกาอะไรเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรกฎหมายเขียนว่ายังไง
อ่าฮะผลก็คือเรามักจะถูกเอาเปรียบจากคนที่รู้กติกาดีกว่าเสมอใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับ
ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ปัญหาข้อนี้มันสะท้อนว่าแนวคิดเดิมๆที่บอกว่าความยุติธรรมคือสิ่งที่รัฐต้องใส่พานมาประเคนให้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
เปลี่ยนไปยังไงครับ
คือความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่รัฐหยิบยื่นให้ฝ่ายเดียวค่ะแต่ประชาชนต้องมีความสามารถในการปกป้องตัวเองด้วยถ้ารอให้รัฐยื่นมือเข้ามาช่วยตามหลังอย่างเดียวมันก็มักจะสายเกินไปแล้วค่ะ
เห็นภาพเลยครับทีนี้พอเราหลุดจากความไม่รู้มาเจอด่านที่2ในเกมกีฬานี้นั่นคือความยากจนครับ
ด่านนี้หนักเลยนะคะ
หนักครับมันเหมือนเราต้องลงเตะฟุตบอลนัดสำคัญแต่ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะซื้อรองเท้าสตั๊ดใส่ในชีวิตจริงพอมีคดีความขึ้นมามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีค่าใช้จ่าย
ทั้งค่าเดินทางค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าจ้างทนายความด้วย
ถูกต้องครับพอไม่มีเงินประตูศาลก็เหมือนถูกปิดใส่หน้าตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มสู้คดีเลย
แล้วถ้าเกิดเราบาดเจ็บในเกมนี้ล่ะคะระบบมีอะไรรองรับไหม
เนี่ยแหละครับคือด่านที่3ที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดของระบบคือเหยื่ออาชญากรรม และผู้บริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมถูกละเลยครับ
หมายความว่ากระบวนการหลักๆเข้าไปโฟกัสผิดจุดเหรอคะ
คือบ่อยครั้งเลยที่ระบบยุติธรรมกระแสหลักมุ่งเป้าไปที่การไล่ล่าตัวคนผิดจนเผลอมองข้ามเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไปครับเหยื่อหลายคนต้องสูญเสียอวัยวะอิสรภาพหรือแม้กระทั่งชีวิตโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ
ไม่มีใครมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เลย
ใช่ครับหรือแม้แต่ชดเชยรายได้ที่หายไปให้กับครอบครัวของพวกเขาก็ไม่มี
หน้าหดหู่มากนะคะแล้วด่านที่4ล่ะคะ
ด่านที่4ที่เป็นเหมือนตลกกันร้ายก็คือเราไม่มีสิทธิ์เดินออกจากสนามนี้ไปหาสนามอื่นครับเพราะกระบวนการยุติธรรมขาดทางเลือก
อ๋อคือระบบดั้งเดิมมันผูกขาดอยู่ที่ศาลอย่างเดียวใช่ไหมคะ
เป๊ะเลยครับทำให้ประชาชนต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลและถูกปิดกั้นโอกาสอื่นๆไปหมดเลย
ถ้ามองปัญหาทั้ง4ข้อนี้รวมกันมันชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าแนวคิดดั้งเดิมที่ว่าความยุติธรรมได้มาจากกระบวนการพิจารณาคดีในศาลเท่านั้นมันเป็นแนวคิดที่สร้างภาระหนักมากให้ประชาชน
เป็นกรอบความคิดที่สร้างปัญหาจริงๆ
ใช่ค่ะมันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ระบบจะต้องเปลี่ยนจากเชิงรับเป็นเชิงรุกค่ะต้องมีคนคอยรับเรื่องและบรรเทาปัญหาเบื้องต้นก่อนที่เรื่องมันจะลุกลาม
และวิกฤตความไร้ที่พึ่งของประชาชนตรงนี้นี่เองครับที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่รัฐบาลตระหนักถึงวิกฤตนี้กอบกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2540ที่เน้นคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการขนาดใหญ่เลยนะคะ
ใช่เลยครับเป็นที่มาของการก่อตั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขึ้นมาเมื่อวันที่3ตุลาคม2545เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนครับ
เพื่อมาทุบกำแพงทั้ง4ชั้นที่เราเพิ่งคุยกันไปใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับทีนี้มาดูกันว่าเขามีพันธกิจอะไรบ้างข้อมูลระบุไว้6ด้านครับด้านแรกคือส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านที่2คือจัดระบบคุ้มครองและประสานงานทั้งในและต่างประเทศ
ค่ะ
ด้านที่3จัดการระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านที่4ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนด้านที่5คุ้มครองพยานและด้านสุดท้ายช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและจำเลยในคดีอาญาครับ
โอ้โหครอบคลุมทุกด้านปัญหาเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆแต่ผมขอตั้งคำถามนิดนึงนะครับ
ได้เลยค่ะประเด็นไหนคะ
ในพันธกิจข้อที่3เรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการไกล่เกลี่ยคือการยอมความแบบเสียเปรียบหรือเปล่า
เป็นความหวาดระแวงที่เข้าใจได้เลยค่ะเพราะภาพจำในอดีตคนมักจะคิดแบบนั้นค่ะการไกล่เกลี่ยในบริบทนี้คือการพัฒนาทางเลือกความยุติธรรมค่ะมันเกิดมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาข้อที่4เรื่องการขาดทางเลือกอย่างตรงจุดเลย
อ๋อคือไม่ได้บังคับให้ยอมแพ้
ไม่ใช่เลยค่ะกลไกที่แท้จริงของการไกล่เกลี่ยคือการคืนอำนาจให้คู่พิพาทได้ตกลงกันเองโดยไม่ต้องไปสูญเสียอิสรภาพและเงินทองโดยไม่จำเป็นในชั้นศาลค่ะ
หมายความว่ามีคนกลางมาช่วยหาทางออกร่วมกัน
ใช่ค่ะซึ่งแนวทางนี้มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าสังคมรู้หน้าที่เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมค่ะมันคือการดับไฟตั้งแต่ต้นลม
เข้าใจเลยครับไม่ต้องรอให้มีคนแพ้คนชนะแบบราบคาบแล้วกลไกเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อล่ะครับ
อันนี้ก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันค่ะคือแทนที่เหยื่อจะต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลเองรัฐจะก้าวเข้ามาช่วยเยียวยาตรงนี้ให้ก่อนเลยเพราะถือว่ารัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนค่ะ
สุดยอดเลยครับเป็นการทำงานที่เข้าถึงความเจ็บปวดของประชาชนจริงๆทีนี้การจะรันระบบที่ต้องผลักดันพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติและสากลให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยแค่กระดาษคำสั่งนะครับ
แน่นอนค่ะโครงสร้างความคิดต้องแข็งแรงมาก
ใช่ครับมันต้องมาจากกรอบความคิดหรือ mindset ของคนทำงานในองค์กรเลยซึ่งข้อมูลชุดนี้นำไปสู่การเจาะลึกวัฒนธรรมของกรมหมาด้วยครับ
เขามีค่านิยมองค์กรว่ายังไงบ้างคะ
เขาใช้อักษรย่อว่า TOPS หรือ TOPS กับ RLPD หรือ RLPD ครับ
มีรายละเอียดแต่ว่าตัวยังไงบ้างคะ
เริ่มที่ TOPS นะครับตัว T คือ Teamwork ทำงานเป็นทีมตัว O คือ Organization of Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตัว P คือ Professional เป็นมืออาชีพด้านสิทธิมนุษยชน
ค่ะแล้วตัว S ล่ะคะ
ตัว S คือ Service Mind จิตสำนึกให้บริการครับซึ่งในนี้เขาครอบคลุมถึง Moral คือศีลธรรม Honor ความสุภาพและ Accountabilityความรับผิดชอบครับ
ครบถ้วนมากค่ะแล้วฝั่ง RLPD ล่ะคะ
ตัว R คือ responsibility รับผิดชอบตรงเวลาตัว L คือ leadership ภาวะผู้นำกล้าแสดงออกตัว P คือ professional เชี่ยวชาญและตัว D คือ development พัฒนาตนเองต่อเนื่องครับ
สังเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมคะ
โหผมตื่นเต้นกับข้อสังเกตนี้มากคือตัว P หรือคำว่า professional เนี่ยถูกย้ำถึง2ครั้งเลยครับทั้งใน TOPS และ RLPD
ใช่เลยค่ะ
แล้วเขาเจาะจงเลยนะครับว่าต้องเป็นมืออาชีพด้านสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่แค่มืออาชีพในการทำงานเอกสารทั่วไป
ประเด็นนี้กระตุ้นให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะลักษณะงานของพวกเขาไม่ได้ทำกับกระดาษแต่ทำกับความเปราะบางของชีวิตมนุษย์ค่ะ
เหมือนหมอเฉพาะทางที่ต้องผ่าตัดสมองใช่ไหมฮะ
ภาพนั้นเลยค่ะและยิ่งถ้าเราไปดูที่ตัว S หรือ Service Mind นะคะมันไม่ได้แปลว่าแค่การบริการที่ยิ้มแย้มพูดจาเพราะๆนะคะ
แล้วมันรวมถึงอะไรบ้างครับ
ในเอกสารระบุชัดเจนถึงคำว่า Accountability หรือความรับผิดชอบค่ะซึ่งหมายความว่าการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเนี่ยคือเดิมพันที่สูงเกินกว่าจะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามได
้อ่าฮะคือพลาดไม่ได้เลย
ถูกต้องค่ะเพราะความผิดพลาดหรือละเลยเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงชีวิตหรืออิสรภาพของประชาชนเลยการมี accountability จึงสำคัญมากๆค่ะ
พอประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราจะเห็นภาพสถาปัตยกรรมขององค์กรนี้แบบทะลุปลุกโปร่งเลยนะครับแล้วมันเชื่อมโยงว่าทำไมข้อมูลนี้จึงสำคัญสำหรับผู้ฟังทุกคน
เพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเราจริงๆค่ะ
ใช่ครับการรู้ว่ามีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทั้งในแง่การไกล่เกลี่ยคุ้มครองพยานและเยียวยาเหยื่อคือกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้กฎหมาย
สมกับคติประจำกรมที่ว่าคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมเลยนะคะ
เป็นประโยคที่ชงพลังมากครับและก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ผมมีข้อคิดทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ลองนำไปขบคิดต่อยอดจากแหล่งข้อมูลกันครับ
น่าสนใจค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรคะ
จากแนวคิดตอนแรกที่เราคุยกันที่ระบุว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกป้องสิทธิด้วยตัวเองของประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะเป็นแนวคิดที่ให้ประชาชนตื่นตัว
ลองจินตนาการดูนะครับว่าในโลกยุคดิจิตอลที่การละเมิดสิทธิเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อนบนโลกออนไลน์ทุกวินาที
โหเรื่องจริงเลยค่ะภัยไซเบอร์เยอะมาก
วิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมที่เราพูดถึงกันในวันนี้จะต้องวิวัฒนาการไปอย่างไรเพื่อให้ทันกับรูปแบบของภัยคุกคามสิทธิมนุษยชนที่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นแม้แต่ตัวผู้กระทำความผิดด้วยซ้ำ
เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะเพราะบริบทโลกมันเปลี่ยนไปไวมาก
ครับผมก็ฝากไว้เป็นโจทย์ใหญ่ให้ทุกคนลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ